Bieda Plus.
A jdeme na první téma. Holografický mikroskop v centru CEJTEC Vysokého technického učení v Brně je tak přesný, že dokáže sledovat chování živých buněk a napodobit jim prostředí lidského těla. Tým z centrální laboratoře biofotoniky na něm zkoumá, jak buňky reagují na různá léčiva a hledá cesty, jak zpomalit rakovinné bujení.
Když tady máme vzorek, ten si dáme do předmětové větve na držák. Musíme si dát kondenzory dolů, abychom něco viděli. Zavřeme výřka inkubátoru a můžeme jít k softwaru, kde nastavíme mikroskop pro pozorování.
Výzkumnice Aneta Křížová mi ukazuje, jak v biofotonické laboratoři centra CEJTEC VUT pracuje s holografickým mikroskopem. Jeho schopnosti popisuje vedoucí brněnského týmu Daniel Zecha.
Je to unikátní mikroskop, který byl vyvinutý tady na naší univerzitě. Vyznačuje se tím, že má neobyčejnou přesnost měření, takže můžu změřit přesně, jak se buňka pohybuje, kde přesně buňka je, dokonce jakou má hmotu.
Mikroskop dokáže díky vlnění světla změřit buňky až na 2 nanometry. Zároveň je umístěný v inkubátoru, který udržuje stálou teplotu 37 stupňů Celsia. Buňky se tak na sklíčku pod mikroskopem chovají podobně jako v lidském těle.
Tady v našem projektu jsme se zaměřili na testování léčiv, které jsou již schváleny pro použití na jiné účely. A snažíme se zjistit, jestli náhodou ty léčiva nemají i schopnost potlačit invazivitu a metastazování nádorových buněk.
Takže jestli to chápu správně, tak vy pod ten mikroskop dáte živou buňku a nějaký ten typ toho léčiva a na základě toho pozorujete, jak se ta buňka zpomalila.
Přesně. Existuje celá řada studií, že ten pohyb v tom organismu je odražen v tom pohybu na tom mikroskopu.
Aneta Křížová mi na mikroskopu ukazuje, jak se buňky za určitý časový úsek chovaly. Například, jakou urazily cestu, nebo zda jich přibylo.
Takže tady vidíme obrázek buněk a je to už konec časové sekvence, takže ty buňky tam jsou osegmentované, mají vykreslené svoje hranice a v červené barvě je tam vykreslená vždy trajektorie těch buněk. To znamená vzdálenost nebo cesta, kterou ty buňky urazily v tom experimentu.
Vědecký tým testuje na buňkách různá, už schválená léčiva a pozoruje, jak na ně reagují. Cílem je předejít šíření rakoviny.
Máme první předběžné výsledky s léčivem na parazity, zejména na tasemnici, a ukazuje se, že s určitým typem nádorových buněk dochází k potlačení té migrace a zároveň k potlačení růstu. Čili se zdá, že tohleto léčivo je nejenom nebezpečný pro tasemnici, ale i pro ty nádorové buňky.
Takže buňka, co je pod mikroskopem, tak té se tam přidá to léčivo na tu tasemnici a ona pak je pomalejší a neroste.
Přesně. Důležitý aspekt nebezpečné rakoviny je aktivní pohyb těch nádorových buněk a já bych řekl, že to je ještě důležitější než ten růst. I když samozřejmě, kdyby nebyl ten růst, tak není rakovina. Ale vzhledem k tomu, že se to dá odstranit chirurgicky, tak já bych řekl, že ta invazivita a to metastazování je ještě důležitější, protože to je důvodem většiny úmrtí na tu rakovinu.
Veškeré experimenty jsou zatím pouze laboratorní. Vědci ale pracují s léčivy, která už jsou na jiné nemoci schválená. Pokud se ukáží jako účinná, mohla by se použít proti šíření rakoviny mnohem dřív než celá nová léčba. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
Posloucháte Vědu Plus a v tématu pokračujeme. Vědci zabývající se holografickým zobrazováním úzce spolupracují s centrem BioCEF. Společně testují různé látky s cílem zastavit anebo právě zpomalit růst rakovinných buněk. Léky, které by tomu mohly zabránit, jsou takzvaná migrastatika. O této inovativní léčbě teď budeme mluvit s průkopníkem oboru, vědcem z centra BioCEF a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Janem Brabákem. Hezký den.
Den.
Můžete nám tedy popsat na úvod, jak migrastatika fungují?
Migrastatika jsme navrhli jako novou skupinu protinádorových léčiv, která necílí na množení nádorových buněk, ale brání nádorovým buňkám v šíření do okolí. A cílem je tedy zastavit nejnebezpečnější proces u většiny nádorových onemocnění, což je metastazování. To znamená proces, kdy se buňky z původního nádoru uvolňují a zakládají nové nádory jinde v těle. Migrastatika tedy v podstatě znehybní nádorové buňky a zamezí tomu, aby nemoc postupovala dál.
A v jaké fázi se aktuálně nachází výzkum těchto léčiv zaměřených na migraci nádorových buněk?
V této chvíli jsme v pokročilejších fázích preklinického výzkumu, což znamená, že testujeme mikrostatika na buněčných modelech, ale stále více i v experimentech na zvířatech. Cílem je potvrdit jejich účinnost a zároveň bezpečnost, tak aby bylo možné v blízké budoucnosti přejít do klinických zkoušek na pacientech.
A kolik těchto léčiv jste už otestovali a ještě plánujete otestovat?
Doposud jsme otestovali stovky látek s mikrostatickým účinkem a několik z nich se ukázalo jako velmi nadějných. V současnosti se soustředíme na zhruba 5 hlavních kandidátů, které máme otestované v experimentech na buněčných modelech i na zvířatech a u kterých probíhá podrobná analýza mechanismu účinku a bezpečnosti. Zároveň průběžně přidáváme nové součiněny podle výsledků probíhajícího výzkumu.
A jaké jsou současné možnosti využití mikrostatik? Už se aplikují v léčbě nádorových onemocnění?
Mikrostatika zatím nejsou používaná v klinické praxi, stále se nacházíme ve fázi vývoje, ale už v blízké budoucnosti by mohla představovat doplněk ke stávající léčbě, například chemoterapie nebo imunoterapie. A cílem je vytvořit kombinace, které nejen ničí nádor, ale zároveň brání jeho dalšímu šíření.
A jak zajistíte, aby léčiva cíleně ovlivňovala migraci nádorových buněk, aniž by poškodila právě normální buňky?
To je důležitá otázka. Nádorové buňky mají specifické změny v signálních drahách, které řídí jejich pohyb. My se snažíme tyto rozdíly přesně popsat a zaměřit léčiva jen na mechanismy, které jsou aktivní právě při pohybu nádorových buněk. Díky tomu by mikrostatika měla mít minimální vedlejší účinky na zdravé tkáně.
A na závěr, migrují všechny typy nádorů stejným způsobem a nebo bude nutné vyvíjet specifická léčiva pro různé druhy rakoviny?
Nádorové buňky mohou v zásadě migrovat jen několika základními mechanismy a výhodou obecných mikrostatik je, že jsou cílená na velmi obecné mechanismy pohybu, používané všemi typy migrujících nádorových buněk. Měla by proto být použitelná pro prevenci metastazování téměř univerzálně. Máme ovšem i mikrostatika cílená na určitý specifický mechanismus migrace. Taková mohou být proti určitému definovanému mechanismu migrace ještě účinnější a je možné i kombinovat s jinými mikrostatik.
Říká Jan Brábek z Centra biocev a přírodovědské fakulty Univerzity Karlovy. Děkujeme za informace, naslyšenou.
Také děkuji za rozhovor, nashledanou.
Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Ve Vědě Plus další téma. V Česku funguje nová SOS aplikace pro mobilní telefony. Vymysleli ji bezpečnostní experti z neziskové organizace aplikace Maják. Pomáhá v krizových situacích, ale také před nimi. Nabízí výstrahy a varování podle regionu i praktické rady, jak reagovat.
Ikona jednoduchá, v modrém poli. Bílý maják.
Klikli jsme na ikonku a spustila se nám aplikace. Jejím spoluautorem je Roman Bruník. Maják má za úkol chránit, pomáhat, hledat a radit. Primárně nám ale umí přivolat pomoc.
Na té první obrazovce z těch nejdůležitějších funkcí tak je určitě ta funkce přivolej pomoc. Vy si můžete vyvolat tu pomoc zmáčknutím tlačítka, anebo je tady takové červené tlačítko SOS. Když stisknu tlačítko SOS, přivolej pomoc, tak se mi odevře úplně jednoduchá obrazovka, celoplošná, kde jsou velká tlačítka, opravdu nepřehlédnutelná, barevně odlišená, policie, záchranka, hasiči, tísňová linka 112 a tichý chat, kde můžete odeslat SMSku na linku 158.
Tichý chat s policií slouží například pro případy, kdy je člověk v ohrožení a nemůže mluvit, vysvětluje bezpečnostní expert Josef Toman.
Si představte situaci, kdy se dojde k nějakému útoku někde ve škole, dejme tomu střelnou zbraní a ty studenti se někde budou muset zabarikádovat. V okamžiku, kdy se zabarikádují v nějaké místnosti, tak se doporučuje zasnout, být ticho, po případě vypnout telefon, anebo použít v tomto případě ten tichý chat, který vám umožní teda komunikaci s někým, kdo vám pomůže, aniž by jste vyvolávala nějakou zvukovou reakci nebo nějaký hluk, což je v takových situacích extrémně důležité.
Navíc aplikace do zprávy automaticky sdílí polohové údaje, takže policisté ví, kde přesně se nacházíme. A podobnou nouzovou zprávu s polohou můžeme odeslat taky našim blízkým. V aplikaci taky najdeme rady a návody, popisuje Roman Bruník.
Vy v té aplikaci najdete rady a návody, pro všechny kritické situace, pro aktivní hrozbu, povodně, evakuace, mimořádné stavy, tornáda, výkyvy počasí, teroristický útok, aktivního útočníka, aktivního střelce. Najdete proto návody, můžete použít horké situaci, ale můžete se vlastně nastudovat dopředu.
A my už tu několik let máme aplikaci Záchranka. V čem je maják odlišný?
Aplikace Záchranka je skvělá věc, jako úžasná, já ji používám už mnoho let. Primárně už jako z principu věci vlastně určená pro přivolání si záchranné služby, pro poskytování první pomoci, rozšiřuje funkce o poskytování první pomoci v horách díky propojení s horskou službou a je to opravdu jako skvělá záslužná věc. My jsme šli trošku jinou cestou, nechtěli jsme se takhle specializovat jenom na tu první pomoc, protože my jsme vlastně svou odborností, bych tak řekl, jako odborníci na bezpečnost, na fyzickou bezpečnost. Například jsou tam návody na to aktivního střelce, což určitě v aplikaci Záchranka nenajdete. A je tady dětská šikana, a je tam násilí domácí. Jsou tam rady jak pro svědky, tak pro ty ohrožené osoby.
Kromě preventivních návodů aplikace taky varuje před aktuálním nebezpečím, jako jsou třeba blížící se povodně, hrozící blackout nebo jiná varování od úřadu nebo integrovaného záchranného systému. V majáku najdeme taky kompletní seznam veškerých zdravotnických zařízení poskytujících pohotovostní službu, a to včetně psychologické a psychiatrické pomoci. Autoři teď připravují verzi v angličtině a ukrajinštině.
My bychom rádi, aby tu aplikaci využívali doslova všichni. Proto jsme tam ty kategorie dělali od dětí až po seniory, protože je nám úplně jasné, že děti a seniory trápí úplně jiné problémy.
Maják je zdarma a funguje online i offline. Pro své bezpečnostní funkce nepotřebuje data. K zaslání SMS zprávy nebo volání potřebuje jen mobilní signál. Karolína Burdová, Český rozhlas.
A ve Vědě Plus jdeme na další téma. Osvícenské ideje svobody a rovnosti v 19. století rozvinuli kromě jiného také národní a ženskou emancipaci. Národní hnutí bylo především záležitostí mužských elit, proto si ženy musely uznání vydobít. Odráželo se to také v literatuře psané ženami. Tímto tématem se právě zabývá vědecký projekt Rod anebo národ, který zkoumá, jak se spisovatelky v 19. století angažovaly ve feministických a národních hnutích ve střední Evropě. Projekt vede historik a germanista Václav Smička z Ústavu pro českou literaturu, který na podporu výzkumu získal prémii Lumina Kverunthur, a kterého vítám ve studiu. Hezký den.
Hezký den.
Proč věnujete pozornost studiu literatury psané ženami? Čím vás k sobě tahle literatura přitáhla?
My jsme loni dopsali dějiny, první dějiny německé a české psané literatury v českých zemích, a když jsme je dopisovali, tak nám došlo, jak hrozně moc spisovatelek nám tam chybí, a objevili jsme jich strašně moc skvělých feministek z dávné doby, o níž dneska vůbec nikdo neví, a řekli jsme si, to musíme zpracovat. Navíc je tam ten obrovský potenciál toho feminismu, který vytváří nadnárodní solidaritu mezi ženami, a to nám přišlo hrozně zajímavé.
Je to poprvé, co někdo nahlíží na literární produkci v tomto čase a prostoru kompletně? Jakými metodami může věda zkoumat právě literární dílo?
Určitě se to v posledních 150 letech nedělalo. Rozlišovala se, buď to literární historici psali o česky nebo o německy psané literatuře, ale třeba společné dějiny, kde by to bylo rovným dílem propojené, to nikdy nevyšlo do téhleté doby.
A jak se proměňuje historická interpretace? Je takzvaně dobově relativní?
To každopádně.
Klidně to můžete rozvést, jestli vás k tomu tématu něco napadá. Jak se to třeba promítá v čase, v historii?
Tak samozřejmě třeba jako pohled na ženy, co se ženy smí ve společnosti a co smí psát, jaké žánry smí psát, se zásadně liší. Byly doby, kdy se mělo za to, že román už je moc, byly doby, kdy román šel, ale třeba nešel cestopis, byly doby, kdy teda šel cestopis, nešlo filozofické pojednání psané od ženy a tak. To se velice dynamicky vyvíjí v průběhu 19. století a v různých kulturách a v různých literaturách.
A já teď budu tady konkrétnější. Museli ženy psát literaturu stejně jiným způsobem jako muži, aby byly právě jimi uznány za spisovatelky?
Oni nesměli psát jako muži. Muži jim nadiktovali, jak smí psát. Ženy směly psát dlouho pouze přírodní básničky bez nějaké filozofie, hlavně bez politiky a ideálně teda básničky.
Nic náročného.
Právě oni nesmí psát jako muži. Kdyby začali psát jako muži, tak by se to mužům nelíbilo. Nicméně oni psali jako muži i také, ale to se jim nelíbilo a proto o tom dneska nevíme, protože to vypadlo z dějin. Kritici to většinou popravili, že takto ženy nemají psát a dneska o tom nevíme. Ale první román v Čechách napsala žena v roce 1771, Anna Marie Zagerová. Dneska už se o ní vůbec nikde neučí.
A jak vypadala emancipace ženských spisovatelek v jednotlivých regionech střední Evropy?
Byly tam velké rozdíly. Už německy píšící a česky píšící ženy z Čech mají úplně odlišný způsob, jak se emancipovaly. Česky píšící ženy se emancipovaly skrze český národní program s pomocí mužů. Za svoji lojalitu vůči mužům získávali různá práva. Německy mluvící ženy neměly takovýhle národní program v té době, za který by se, s kterým by se mohly identifikovat. Takže tam to šlo spíš skrze knižní trh, velký německý knižní trh, který byl mnohem rozvinutější a kde jako mohli na tom i vydělávat peníze. Ale zásadní rozdíly jsou třeba i mezi Slovinskem a Českem. Zatímco Slovinky celé 19. století, i když byly velké vlastenky, tak mohli psát paralelně slovinsky a německy celý život a nikomu to nevadilo. V Čechách by to byl naprostý skandál, kdyby Eliška Krásnohorská vydala nějaký román třeba německy, tak už by byla popravená jako vlastenka a ti vlastenci by ji úplně zavrhli.
A jaký byl vlastně vztah mezi osvícenským hnutím, reprezentovaným muži a ženskou emancipací?
Ono je zajímavé, že v podstatě osvícenství těm ženám ubralo práv. Do té doby byly práva spojená se stavovským řádem. A pokud byl někdo urozený, tak v podstatě nebyl problém, že v 18. století psal. V 19. století paradoxně s demokratizací a s přechodem na občanskou společnost těm ženám začaly ty práva být ubírána, dokonce i volební práva do zemského sněmu. Takže tam je zajímavý vývoj spíš proti tomu proudu a ty ženy si to museli v tu chvíli začít teda vydobývat.
A na závěr, vy jste v minulosti vydal monografii, ve které jste se věnoval vyhnání Němců z Československa, a to z pohledu mezigeneračního. Jak se vyhnání Němců projevuje v mezikulturní paměti?
Ta výrazná vlna zájmu o odsun je spíš záležitost Čech. V Německu tam taky byl jistá vlna zájmu v souvislosti s tím, jak ti pamětníci vymírají po roce 2000, ale v Čechách je to o to výraznější a mně se zdá, že to má nějakou kompenzační funkci, že ano, že zatímco ti pamětníci vymírají, my o tom mluvíme a píšeme stále víc. Ta perspektiva, to je velice komplexní téma, které nevím, jestli tady můžeme rozebírat.
Dodává historik a germanista Václav Smička z Ústavu pro českou literaturu. Děkujeme za váš čas, moc děkujeme, naslyšenou.
Naschledanou.
Vyšla kniha Sedmi krásky na nebi, průvodce po českých hvězdárnách, vycházející ze stejnojmenného rozhlasového pořadu. Kniha představuje historii i současnost českých astronomických center, jejich technické zajímavosti a krásy okolní přírody. A teď už jsme ve spojení s jedním z autorů, astronomem a ředitelem hvězdárny a planetária v Brně, Jiřím Duškem. Přejeme vám hezké odpoledne.
Pěkné odpoledne, zdravím z Brna.
Popište nám svými slovy, o čem je kniha Sedmi krásky na nebi.
Kniha Sedmi krásky na nebi vznikla díky stejnojmennému rozhlasovému pořadu, kdy spolu s kolegy objíždíme české hvězdárny, planetária, science centra a jednou měsíčně odtud vysíláme a představujeme to dané místo. No a k tomu jsme pozbírali astronomické a technické zajímavosti v okolí, takže postupně během dvou let, co na českém rozhlasu tento pořad byl, jsme dali dohromady podklady pro tu publikaci, pro ten Bedeker.
Kolik hvězdáren a planetárií jste v knize navštívili?
Navštívili jsme celkem 26 míst, nebyly to vždycky jenom hvězdárny a planetária, ale bylo to třeba také oblast tmavé oblohy v Podví. A najezdili jsme 7,5 tisíce kilometrů a třeba v autě jsme strávili 4,5 dne.
Které z míst, o kterých v knize vyprávíte, ve vás zanechalo opravdu nejsilnější dojem?
Tak to samozřejmě také říct nemůžu, všechna ta místa jsou hezká, některé hvězdárny jsou malé, některé velké, některé bohaté, některé chudé, jiné jsou moderní a další drží téměř svou vůle těch, kteří se o to starají, ale řekl bych, že asi nejzajímavější bylo to místo, kde právě hvězdárna nebyla, což bylo to Podví, kde je teda skutečně krásná tmavá obloha.
Česko má mimořádně hustou síť hvězdáren. Jak byste popsal jejich stav a roli dnes? Jsou to spíš instituce popularizační anebo výzkumné?
Výzkumné teda rozhodně nejsou, byť některé z nich mají svůj odborný program, ale spíše se věnují právě popularizaci vědy, přírodních věd, nejen astronomie, ale vlastně dalších neživé přírody, matematiky, fyziky, chemie a podobně.
V knize zmiňujete i místa, kde se věnují konkrétnímu výzkumu, třeba sledování rizikových objektů, které by se mohly srazit se zemí. Kde se u nás taková pozorování provádí?
Ano, a dokonce nehled na dvou místech, a to jedno místo je v jižních Čechách, na Kleti. Je tam pozorovatelna, kterou provozuje Hvězdárna planetárium v Českých Budějovicích. A druhým takovým místem je Ondřejov, kousek od Prahy.
Knihou provází čtenáře postava mimozemšťana. Kdo nebo co to vlastně je a jak se jmenuje?
No, to je, my samozřejmě informace v té knize podáváme správné, ale nebereme se smrtelně vážně, a tak jsme si vymysleli, že průvodcem jsou dokonce dva mimozemšťané, jmenují se Fegurdi, a jsou to jakoby bytosti, které jsou na návštěvě naší planety Země a právě objevují ten astronomický svět České republiky.
A na závěr, jaké máte další plány do budoucna? Chystáte se pokračovat v objevování a psaní o dalších místech spjatých s astronomií?
Tak to záleží na Českém rozhlasu, ale já doufám, že ano, protože už jsme vysílali z Opavy a hnedka 23. listopadu budeme vysílat zase Zimová Ústí, takže budou přibývat další kapitoly a já doufám, že vyjde buď pokračování, anebo druhé rozšířené vydání této publikace.
O novém průvodci po českých hvězdárnách Sedmi kráskách na nebi jsme si povídali s Jiřím Duškem, astronomem a ředitelem Hvězdárny a planetárie v Brně. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
Naslyšenou.
A my tu máme další téma. Můžete v práci kdykoliv říci, že si opravdu myslíte, nebo co si opravdu myslíte, a máte svobodu a prostor nastavit si své hranice, a nebo si práci takzvaně nosíte domů a zažili jste i nutkavé pocity, že musíte dál pracovat. Nejnovější vědecké poznatky z oblasti psychologie, práce a výzkumu workoholismu přinese speciální vydání Leonarda Plus, které jsme natočili na festivalu Týden akademie. Moderátorka Šárka Feniková se zeptala Kateřiny Zábrocké z Psychologického ústavu a institutu SIR, jak podporovat odolnost proti stresu.
Klíčové vlastně u stresu a u toho psychologického pojímání stresu je to, že na nás působí různé stresové události, ale všichni víme, že každý vlastně na to můžeme reagovat jinak a můžeme je jinak zvládat, což je hodně způsobené tím, jak vlastně interpretujeme ten stresor. Takže jeden z těch způsobů, jak vlastně lépe zvládat stres, je učit se vlastně přerámovávat si to, jak vlastně vnímáme, jakou vnímáme míru ohrožení té dané věci, a učit se vlastně, a tady se dostáváme k tomu, co jste zmiňovala v těch firmách, vidět ty věci víc třeba pozitivně jako výzvy, které si třeba můžeme vyzkoušet a které nás někam posunou, než jako něco ohrožujícího. To je jedna vlastně součást toho řešení. A k tomu se používají různé postupy, třeba z kognitivně behaviorální terapie, kdy se vlastně učíme odnaučovat se přestat dělat nějaké jakoby negativní vzorce myšlení, které máme a které nám vlastně ten stres zhoršují, typicky třeba katastrofizace.
Abychom se dostali ještě k těm organizacím a budování odolnosti organizací, jak se dají budovat odolné organizace? Musí to být jenom skrze jedince, nebo jde i o to, jakým způsobem se nastavují komunikační třeba kanály v té organizaci, jestli se tam cítí ti lidé bezpečně, jestli mají třeba prostředí, které odpovídá jejich práci a nestresuje je.
No, určitě se to dá nastavovat, jak jsem říkala, je to vlastně ideální z hlediska té celé organizace. Klíčové je vždycky ta pozice toho lídra nebo lídrně, aby vlastně takové myšlence věřil, aby ji tam chtěl nebo chtěla prosadit. A z toho, co jste říkala, tak jsou určitě klíčové ty vztahy. To znamená, aby tam vlastně byla nějaká atmosféra důvěry. Teď je hodně populární, ale myslím si, že z dobrého důvodu pojem psychologického bezpečí. To znamená, pokud máme někde psychologické bezpečí, tak ty lidé vlastně cítí, že můžou říct, co si myslí, můžou třeba říct, když s něčím nesouhlasí, můžou to říct třeba nadřízenému a nemusí se bát nějakých postihů nebo odsouzení. A to je strašně důležité, protože v takovém prostředí vlastně vzniká důvěra v celé té organizaci. A to je třeba jeden z úplně těch klíčových faktorů té odolnosti, té organizace. Protože lidé, kteří vlastně mají tu velkou míru důvěry, tak jsou zase ochotní do toho investovat svoji energii. A další klíčová věc je spravedlivé zacházení. A to znamená třeba spravedlivé hodnocení platu, ale zároveň prostě spravedlivé chování k těm lidem, aby neměl vlastně někdo pocit, že někdo je nějak jako zvýhodňovaný na úkor někoho jiného a tak dále. Takže tohle jsou vlastně všechno věci a těch je samozřejmě celá řada. Teď jsem zmínila dvě, které ta organizace může udělat a typicky vlastně osobou toho lídra nebo nějakého širšího vedení.
Záznam ze speciálního Leonarda Plus z týdne Akademie věd nabídneme k poslechu v neděli po zprávách v 10 hodin dopoledne. Pořad můžete samozřejmě stále odebírat v podcastových aplikacích, kde je archiv všech rozhovorů s vědkyněmi a vědci z různých oborů lidského poznání. A to je z Vědy Plus vše. Za pozornost děkuje Lenka Vahalová.
Ondřej Soukup,
Josef Pazderka, míříme na východ.
Nakolik se ti vojáci vlastně změnili?
Setkáváte se s dezercí nebo s něčím, kdy ty lidi utečou?
Z dronu si zastřelím tě, to není možný, takže samozřejmě lidé utíkají, je to velký problém.
Otázka, jestli ti, co nechtějí bojovat a jsou přinuceni bojovat, jestli jsou vůbec pomocí pro tu armádu.
Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.